Amin. Ce aș putea spune decât că și bunicul și străbunicul ar fi făloși cu așa familie. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Frați și surori, într-adevăr suntem la a noua duminică când ne întâlnim online, dar nu știu cum să vă spun, mă simt din ce în ce mai relaxat și mărturisesc că în prima duminică când o să fiți toți de față, s-ar putea să mă bâlbâi. Filozoful german Kant spunea, viața este imposibil de imaginat fără răspunsul la trei întrebări. Ce putem cunoaște? Ce putem face? Și ce anume putem nădăjdui? Vremea pe care o traversăm, în bună măsură, e aproape greu de suportat. Pentru că nu știm ce putem cunoaște. Virusul are ramificații și tulpine pe care parcă ne este tot să-l cunoaștem. Ce putem face? Da, într-adevăr, s-au turnat milioane și milioane de euro pentru ca să facem față pandemiei. Dar ce anume putem nădăjdui? În dimineața aceasta vreau să încercăm să găsim răspuns la această întrebare. Dacă ne uităm în mediul online, mediul online abundă de nădejdi. Fel de fel de semne încurajatoare, auzim într-o parte sau în alta și în taraba aceasta a nădejdilor, întrebarea este, oare nădejdea creștină poate să aibă și ea un loc ușor? Nu am să pun întrebarea aceasta celor din lume, ci haideți să ne-o punem noi. În mijlocul atâtor nădejdi înșelătoare, oare nădejdea creștină mai are loc? Este și ea o simplă nădejde? Sau este nădejdea articulată? Apostolul Petru se adresea unor credincioși care începeau să dea piept cu suferința. Persecuția de un fel sau de altul, neînțelegeri la nivel de familie, nedreptăți în domeniul social. Și în mijlocul acestor necazuri, de la un capăt la altul al epistolei sale, Petru este cel care, ca un fir roșu, vrea să-i convingă pe credincioși cât de important este să aibă o nădejde care nu doar să-i susțină, ci o nădejde despre care ei înșiși să poată da socoteală. De aceea, în dimineața aceasta, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vin înaintea dumneavoastră cu acest mesaj. Nădejdea învierii în contextul nădejdilor înșelătoare. Cuvântul ne spune în 1 Petru 3:15 următoarele, ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn, fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Frați și surori, am putea să ne plângem de această vreme, am putea să ne plângem de împrejurările în care ne aflăm, am putea să ne plângem de cât necaz, câte dezastre și câtă durere este în această lume, sau, pe de altă parte, să fim oameni care, în contextul în care Dumnezeu ne-a lăsat, să înțelegem că este contextul perfect în care noi putem să avem nădejde și să putem să prezentăm această nădejde altora. Nu stau în fața dumneavoastră ca unul care am găsit vaccinul pentru COVID, ci stau înaintea dumneavoastră ca unul care în Scriptură am găsit o nădejde care ne poate susține și în COVID și în alte pandemii și în durere și în necaz și nădejdea aceasta este în Domnul nostru Iisus Hristos, binecuvântat să fie în numele Lui. Astăzi vreau să ne uităm la această nădejde a învierii, la această nădejde a copiilor lui Dumnezeu. Și sunt câteva lucruri pe care vreau să le punctăm împreună. Mai întâi, vreau să descoperim felul în care nădejdea creștină este deosebită de încurajările acestei lumi. Nădejdea creștină este deosebită de încurajările acestei lumi. Ascultați ce spune Scriptura în 1 Petru, capitolul 1, versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie. Dragii mei, nu vă imaginați că Petru a scris despre nădejdea aceasta unor oameni care erau plictisiți, apatici, toate lucrurile mergeau din belșug și în felul acesta, hai să adresez și vouă, vă adresez vouă un cuvânt de încurajare. Oamenii cărora li se adresa Petru erau oameni care aveau parte de suferință. Oameni care aveau propriile lor semne de întrebare, oameni care se uitau înainte și nu puteau să se aștepte la nimic bun decât la necaz, persecuție, nedreptăți și suferință. Și pare că Petru sfidează aceste realități și le spune, binecuvântat să fie Dumnezeu. Dragii mei, cum pot să-L binecuvântez pe Dumnezeu când ceea ce mi se întâmplă nu este deloc plăcut? Cum pot să îl laud și să spun îți mulțumesc frumos când ceea ce am primit, ceea ce am, ceea ce experimentez, nu-i deloc pe placul meu? Și cu toate acestea, Petru este cel care spune, El ne-a născut din nou și ne-a dat o nădejde vie. Frați și surori, din pricina învierii Domnului nostru Iisus Hristos, noi avem o nădejde vie. E o nădejde care este înrădăcinată în caracterul lui Dumnezeu, în crucea Domnului nostru Iisus Hristos și în mormântul său gol. În contextul în care ne aflăm, în contextul în care scria Petru, nădejdea aceasta se deosebește de toate celelalte încurajări sau nădejdi înșelătoare. Apostolul Pavel exact folosește exprimarea aceasta atunci când prezintă încrederea noastră în Domnul Iisus, în Roman capitolul 5, și spune, însă nădejdea aceasta nu înșală. Frați și surori, nădejdea pe care o avem noi, spre deosebire de toate celelalte nădejdi, este o nădejde care nu înșală, pentru că este înrădăcinată în caracterul lui Dumnezeu. Să trecem în revistă însă câteva din nădejdile înșelătoare ale acestei vieți. Prima e optimismul sau gândirea pozitivă. Acum să nu mă înțelegeți greșit, e bine, e sănătos să ai o abordare pozitivă în fața realității. Dar sunt oameni care absolutizează optimismul acesta și îl confundă cu nădejdea. Dragii mei, optimismul general al oamenilor e, dacă vreți, înrădăcinat în temperament, în ceea ce noi putem să facem. Da, e adevărat, atunci când apare o anumită situație, e important să ai încredere, să privești cu optimism felul în care autoritățile vor face față unei anumite crize, felul în care ceilalți vor aborda o situație sau cealaltă. Spre deosebire însă de optimismul general al oamenilor, în situații de criză, în situații de necaz, în disperare, optimismul își atinge limita. Frați și surori, copiii lui Dumnezeu au o nădejde vie și această nădejde nu își trage seva din ceea ce noi putem să facem. Nu este o chestiune de temperament, nu este o chestiune de autostimulare, nu este un mod doar simplu de a gândi pozitiv, las că o să fie bine, ci este o nădejde care pornește de la premiza că Dumnezeu nu poate să mintă, că planul lui nu poate fi întunecat. Și despre adevărul acesta ne-a dat o dovadă de netăgăduit prin faptul că l-a înviat pe Hristos din morți. O să vă dau un exemplu. Vă aduceți aminte când Ștefan și-a început predica lui fără să-și imagineze că va stârni atâta împotrivire încât nu va reuși să termine predica lui, că va fi împroșcat cu pietre. Ce ați fi zis dacă Ștefan ar fi fost un optimist incurabil și în momentul când s-a ridicat să spună, măi, o spun și pe asta, o spun, nu o să mă bate ei chiar acum cu pietre, eventual o să mă muștrurilească la sfârșit, dar măi, nu se întâmplă chiar, nu trebuie să pun răul în față, nu. Ștefan n-a fost un optimist. În mijlocul loviturilor, cuvântul ne spune că Ștefan și-a ridicat ochii în sus, a văzut cerul deschis și l-a văzut pe Domnul Iisus stând în picioare. Dragii mei, nădejdea noastră e diferită de optimismul pe care îl manifestă oamenii. Dar în același timp există o altă nădejde înșelătoare care își face loc în mentalitatea noastră, în abordarea noastră zilnică. E nădejdea că progresul științific va rezolva problemele omenirii. Nădejdea aceasta și-a făcut loc în gândirea oamenilor în perioada iluministă. Progresul științific, într-adevăr, a reușit să rezolve multe din dileme și din problemele mari ale societății. Pornind de la această idee, oamenii au spus, pe măsură ce progresul științific va câștiga teren, oamenii vor găsi resursa necesară să rezolve absolut toate problemele omenirii. Și a fost o gândire care crea un entuziasm extraordinar, pentru că oamenii își imaginau că e doar o chestiune de timp până când știința o să vină de hac și la această problemă și la alta. Să nu mă înțelegeți greșit. Eu cred că Dumnezeu, care a dat minte oamenilor și a creat un univers care să aibă o corespondență cu mintea noastră, e cel care a binecuvântat omenirea cu progres științific. Atenție însă, progresul științific n-a reușit și nu va reuși să rezolve problemele lumii, pentru că adevăratele probleme ale lumii nu sunt în afara noastră, ci sunt în interiorul nostru. Da, într-o perioadă de progres științific, nu uitați, au fost două războaie mondiale și ultimul încheiat cu bomba atomică. Și imediat după a fost Holocaustul. Toate astea ne-au arătat că progresul științific nu reușește să schimbe omul. Spre deosebire de această privire idealistă a progresului, nădejdea creștină, dragii mei, se deosebește radical. Pentru că ea își are rădăcina nu în progres, nu în inteligența umană, ci ea își are rădăcina în caracterul lui Dumnezeu. Da, nădejdea creștină este deosebită de orice fel de progres științific, pentru că, dragii mei, Dumnezeu e cel care poate să schimbe omului și poate să o înnoiască. Și când înnoiește Dumnezeu un om, un om înnoit poate să înnoiască preajma lui. Există însă și o a treia nădejde înșelătoare. Și nădejdea aceasta e atât de bine cuibărită în mentalitatea noastră, încât unii credincioși chiar și-au adoptat-o ei înșiși. E nădejdea care spune, măi, singura noastră șansă este să evadăm din această realitate. Lumea s-a dovedit clar rea, păcătoasă, materia e cea care ne trage în jos. Dacă în sfârșit vom fi eliberați din această găoace a materiei, atunci vom fi cu adevărat liberi. Sunt și copii al lui Dumnezeu care spun, a, păi, mai stăm un pic aici, bine că mergem acasă la Domnul. Ardă toate cu trosnet. Bine că pentru noi Dumnezeu a pregătit cerul. Nu vreau să minimalizez sau să ridiculizez o astfel de abordare, dar cred că Dumnezeu a pregătit cerul pentru noi, dar nu cred că ne-a ținut aici sau ne ține aici ca într-un soi de anticamera a cerului în care nu trebuie să facem nimic și singurul lucru pe care ar trebui să ne-l dorim este să plecăm odată de aici. Dacă așa ar fi fost, Dumnezeu n-ar fi găsit de cuvință să-L învieze pe Hristos într-un trup slăvit. Ne-ar fi spus simplu, voi L-ați omorât, eu L-am înviat și L-am și luat acasă la Tata pentru că mi-a fost dor de El. Dragii mei, când ne uităm la esența nădejdii noastre, înțelegem că Dumnezeu L-a înviat pe Hristos din morți și L-a lăsat într-un trup slăvit. Și asta ar trebui să fie pentru noi un indiciu că învierea vizează și lumea materială. De aceea, primul adevăr pe care vreau să vi-l pun în minte este exact adevărul acesta. Nădejdea creștină se deosebește de toate încurajările, nădejdile înșelătoare ale acestei lumi. Dar există un al doilea adevăr pe care vreau să vi-l pun înainte, și anume, nădejdea creștină este demonstrată în încercările din această lume. Și îngăduiți-mi să repet. Nădejdea creștină este demonstrată în încercările acestei lumi. În 1 Petru 1,21 citim următoarele. Care prin El sunteți credincioși în Dumnezeu, care L-a înviat din morți și I-a dat slavă, pentru ca credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. Ce ne spune Petru aici este că experiența noastră cu Hristos și tot ceea ce noi am dobândit din pricina jertfei Domnului Iisus Hristos reprezintă fundamentul nădejdii noastre, o nădejde care se validează în indiferent ce încercări gustăm aici pe pământ. Îngăduiți-mi să dezvolt puțin. Dacă în jertfa Domnului Iisus Hristos am înțeles că sunt iubit de El și dacă mă uit la prețul extraordinar pe care L-a dat pentru răscumpărarea mea și înțeleg că de aici îmi trag valoarea, dacă înțeleg că prin răscumpărarea de care mi-a făcut El parte, m-a așezat într-un plan care va sfârși în slavă, e o perspectivă extraordinară care realmente îmi dă tăria, îmi dă puterea să fac față oricăror dificultăți. Vă rog să rețineți un lucru. Diavolul se străduiește întotdeauna să ne facă să îi împrumutăm perspectiva lui. Așa s-a întâmplat în grădina Edenului și așa încearcă până astăzi. În grădina Edenului a încercat să-i facă pe primii oameni să privească la toată frumusețea grădinii din perspectiva lui. Și din perspectiva lui, Dumnezeu este zgârcit, Dumnezeu nu este bun, Dumnezeu este restrictiv. Și, dragii mei, până astăzi, ori de câte ori oamenii trec printr-un necaz, printr-o încercare, printr-o dificultate, diavolul vrea să-i facă pe oameni să privească la realitatea din preajma lor. Da, e adevărat, mult diferită de Eden. Și să spună, vezi? Vezi că Dumnezeu e zgârcit? Vezi că Dumnezeu nu-i bun? Pentru că dacă ar fi bun, ar opri pandemia. Pe de altă parte, Scripturile, dragii mei, Duhul lui Dumnezeu vrea să ne îndemne să luăm perspectiva lui Dumnezeu. Și, dragii mei, învierea Domnului Iisus Hristos, nădejdea pe care o avem prin El, este o nădejde care ne face să privim toată realitatea cu alți ochi. Atunci când realizările mele nu sunt pe măsura ceea ce mi-aș dori. Și când imaginea mea de sine riscă să fie, dacă vreți, fărâmițată. Când abordez perspectiva lui Dumnezeu, spun, Doamne, prin har sunt ce sunt. Și îți mulțumesc pentru că n-am făcut nimic să merit dragostea ta, dar mă bucur de ea. Când oamenii mă nedreptățesc, când lucrurile nu se întâmplă cum aș vrea eu, când eu însumi falimentez, faptul că mă știu iubit de El, faptul că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre, mă face să mă uit altfel la întreaga realitate. Și când se apropie necazul, când trupul îmbătrânește, când pleacă cei dragi, nădejdea aceasta, dragii mei, e nădejdea care se validează exact în contextul încercărilor. Așa cum v-am spus la început, poate Dumnezeu a lăsat exact aceste vremuri, ca în ele copiii lui Dumnezeu să se deosebească de ceilalți și să valideze într-un mod indubitabil înaintea celorlalți faptul că noi avem o nădejde care rămâne vie. Știți, oamenii obișnuiesc să folosească expresia nădejdea moare ultima. Dar știți ce înțeleg din asta? Că oamenii inevitabil acceptă că și nădejdea moare. Noi însă suntem oameni care, având parte de aceleași necazuri ca și ceilalți, putem să avem o nădejde vie, pentru că Dumnezeul nostru este viu și pentru că L-a înviat pe Hristos din morți. Spuneți-mi, ce i-a făcut pe ucenici, pe apostolii, pe creștinii primului veac să reziste în fața persecuției? Ce i-a făcut pe cei care au fost dați la fiare să privească senini la suferința, la nedreptatea, durerea, ceea ce a însemnat despărțirea de cei dragi? Simplu. Convingerea că ei s-au dat de partea unui domn care, în final, va aduce biruința. O să vă dau câteva exemple. Nădejdea aceasta e demonstrată în contextul celor mai cumplite dezamăgiri. Vă rog să vă aduceți aminte de Iov. Dacă cineva ar fi avut îndrăzneala să spună câtă suferință e în viața mea și să se compare pentru un moment cu Iov, ne-am fi dat seama că exagerează. Iov ar fi avut dreptul să spună sunt dezamăgit de Dumnezeu. Fără nicio explicație, fără să fi fost vinovat, într-o singură zi a pierdut tot. Și, dragii mei, în contextul unui dezastru, Iov e cel care spune: dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Dragii mei, Iov n-a știut tot ceea ce știm noi. Iov n-a fost de partea aceasta a învierii. Iov n-a avut dovezile mormântului gol. Iov nici măcar nu l-a văzut pe Domnul Iisus stând în picioare, așa cum l-a văzut Ștefan. Dar observați, nădejdea lui era cea care s-a validat, a fost demonstrată, l-a susținut în cel mai cumplit dezastru și în cea mai cumplită dezamăgire. Dragii mei, îmi dau seama că mulți din cei care mă ascultați aveți propriile voastre dezamăgiri. Nu, poate n-ați îndrăznit să le verbalizați și să le puneți direct în cârca lui Dumnezeu. Poate ești dezamăgit că n-ai luat tu deciziile care trebuie, poate ești dezamăgit de faptul că sistemul nu te-a ajutat suficient, mereu proiectezi dezamăgirea ta înspre alții. Dragul meu, la urmă de tot, lasă-mă să trag eu perdeaua de o parte și să-ți o spun pe cea dreaptă. Ești dezamăgit de Dumnezeu. Dar dacă în momentele în care nu înțelegi de ce a îngăduit Dumnezeu asta, de ce pe tine te-a pus aici și nu te-a pus dincolo, de ce tu arăți așa și nu arăți invers, există un singur lucru pe care ți-l spun. Dumnezeu știe. Și dacă poți să te încrezi în El, dacă uitându-te la tot ceea ce El a făcut pentru tine, dacă înțelegând că te-a destinat slavei, ești în măsură să spui: Doamne, eu nădăjduiesc în Tine și în ajutorul Tău. Dintr-o dată lucrurile se schimbă. O să vă dau un alt exemplu. Gândiți-vă, vă rog, la felul în care, în mijlocul necazurilor, stai și te întrebi: de ce mi se întâmplă toate lucrurile mie? Poate nu vorbim acum de persecuție, ci vorbim de durere, de boală, de necaz, de lucruri neplăcute pe care Dumnezeu le lasă în viața noastră. Poate Dumnezeu te lasă printr-un astfel de necaz pentru ca în El să poți să vezi dacă nădejdea pe care tu o ai e în măsură să te susțină. Am pregătit un citat al lui Johnny. Johnny era tânăra de ieri care a sărit odată în apă, n-a știut că apa nu-i suficient de adâncă și a fracturat coloana. De atunci a rămas imobilizată complet. Ascultați ce spune Johnny în una din mărturiile ei. Dumnezeu permite să se întâmple ceea ce El urăște ca să îndeplinească ceea ce El iubește. Dragii mei, îți trebuie o nădejde extraordinară să poți să crezi că Dumnezeu este în control și că din rațiuni pe care nu întotdeauna ți le explică, îngăduie în viața ta lucruri pe care le urăște. Dragul meu, vreau să spun apăsat, Dumnezeu nu poate găsi plăcere în cancer, Dumnezeu nu poate găsi plăcere în copii răzvrătiți, Dumnezeu nu poate găsi plăcere în niciun fel de nedreptate, dar s-ar prea putea ca Dumnezeu uneori să le îngăduie în viața ta sau în viața mea, pentru că de acolo vrea să scoată ceva ce realmente îi produce plăcere. Ești pe patul de suferință? îți lingi rănile și te doare de felul în care cei dragi ai tăi resping adevărul și parcă sunt tot mai opaci la adevărul Evangheliei? Ai parte de suferință de un fel sau de altul? Nădejdea creștină e cea care se validează, e demonstrată într-un astfel de context. Am să mai dau un exemplu. Apostolul Pavel scria credincioșilor din Tesalonic și cuvântul ne spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, fraților, să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Și textul continuă. Dragii mei, pe fiecare din noi, moartea ne surprinde într-un fel sau în altul. A fost o vreme în copilăria mea când m-am dus la mormântări cu o anumită detașare. Pe măsură ce moartea a lovit tot mai aproape de cercul meu, am resimțit-o mult mai apăsat. Și unii și alții, dragii mei, și oamenii care se tem de Dumnezeu și cei care n-au niciun fel de treabă și își trăiesc viața fără să se gândească la Dumnezeu, și unii și alții ajung să experimenteze moartea și uneori moartea lovește acolo unde te aștepți cel mai puțin. Moartea nu se uită la CNP-ul, nu-ți citește cazierul medical, ci pur și simplu moartea poate să vină. Mă gândesc la atâția frați și surori care și-au pierdut pe cineva drag în tinerețea lui, într-un accident, într-o anumită situație. Te întreb, Doamne, în astfel de împrejurări, cum pot să fac față? Apostolul Pavel spune, nu te întrista ca ceilalți care n-au nădejde. Poate necazul tău și încercarea ta este ocazia prin care poți să demonstrezi că tu ai o nădejde pe care ceilalți nu au. Vreau rapid să mă duc la un al treilea punct. Și vreau să descoperim în al treilea rând că nădejdea creștină este determinantă pentru îmbunătățirea acestei lumi. Și încă duc să repet. Nădejdea creștină este determinantă pentru îmbunătățirea acestei lumi. Ascultați ce spune cuvântul în 1 Petru, capitolul 2, versetul 12. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. De cele mai multe ori, copiii lui Dumnezeu au fost asociați cu oameni care au nădejdea vieții după moarte. Și așa este, dragii mei. Copiii lui Dumnezeu, în baza Scripturilor, au o nădejde a vieții după moarte. Atenție însă! Asta nu înseamnă că noi n-avem nădejde a vieții înainte de moarte. Și de foarte multe ori noi, ca și copiii lui Dumnezeu, avem senzația că singurul lucru de care trebuie să ne agățăm este nădejdea vieții după moarte. Și că până atunci trebuie să ne târâm în viață, să reușim să trăim cum putem, pentru că n-avem prea multe lucruri de oferit. E important să înțelegem aici un lucru. Când Iisus Hristos a înviat din morți, a schimbat radical percepția și înțelegerea evreilor cu privire la realitatea învierii. Vă rog să vă aduceți aminte că Marta, confruntată cu moartea fratelui ei, Lazar, în prezența Domnului Iisus spune, Doamne, știu că va învia când? În ziua de apoi. Convingerea lor era că este o înviere în ziua de apoi. Erau complet nepregătiți să accepte că poate să existe o înviere nu la capătul vieții, ci în mijlocul vieții. Ei, dragii mei, când Hristos a înviat, învierea Lui a însemnat începutul lucrării de înnoire. De altfel, am putea să catalogăm învierea Domnului Iisus Hristos ca și o înnoire, pentru că a apărut într-un trup înnoit, au apărut relații de tip nou și, practic, prin învierea Domnului Iisus Hristos, El ne-a arătat că a început să înnoiască lucrurile. Și ucenicii, încet, încet, treptat, au trebuit să înțeleagă că realitatea Hristos e cea care le ne dă nădejde cu privire la viața după moarte, dar le dă nădejde și cu privire la viața înainte de moarte. Vreau să citesc un citat pe care îi se atribuie lui C.S. Lewis. Și citatul spune așa: dacă vei citi istoria, vei vedea că cei care au făcut cel mai mult pentru lumea aceasta sunt cei care s-au gândit cel mai mult la lumea de dincolo. Cu alte cuvinte, copiii lui Dumnezeu sunt cei care, pentru că știu că există o lume de dincolo, sau dacă vreți, știu că există viață după moarte, au nădejde și cu privire la viața dinainte de moarte. Și, dragii mei, aici suntem noi. Da, suntem în așteptarea vieții după moarte. Dar până atunci suntem chemați să avem nădejde la nivelul fiecarei zile. Și nădejdea aceasta trebuie să îmbrace forme cât se poate de concrete. Nădejdea aceasta trebuie să fie observată de ceilalți, e nădejdea care transformă realitatea din preajma noastră. Dragii mei, învierea lui Hristos nu ne-a dat doar garanția că vom ajunge în cer odată împreună cu El, ci învierea lui Hristos ne-a dat garanția că Domnul Iisus a pornit un proces al înnoirii și că va înnoi toate lucrurile. Iar dacă eu, tu, noi suntem aici pe pământ, noi suntem chemați să înnoim preajma. Ne lăsăm înnoiți de El și mai apoi înnoim preajma noastră și îmbunătățim lumea aceasta. Dar nu vom putea schimba. Dar aici colea oaze, raze ale împărăției lui Dumnezeu trebuie să se vadă în noi. Un remarcabil om de stat în America a ajuns într-o anumită perioadă și președintele Băncii Mondiale, Robert McNamara, spunea următoarele: cei mai mulți oameni se uită la lucruri așa cum sunt ele și se întreabă de ce. Puțini sunt cei care se uită la lucruri așa cum ar putea fi ele și se întreabă de ce nu. Dragii mei, dacă cineva ar trebui să intre în categoria aceasta, atunci ăștia suntem noi. Pentru că noi, în lumina Scripturii, avem șansa să ne uităm la lucruri așa cum ar putea să fie ele. Și treptat, cu efort, cu dedicare, cu lepădare de sine, spunem fiecare din noi în dreptul nostru, de ce nu? Dacă toți oamenii se duc într-o anumită direcție, de ce nu eu să fiu altfel? Dacă toți oamenii răspund cu ură la ură, de ce să nu răspund eu cu dragoste? Dacă toți nu au niciun fel de acționare să grijească natura, de ce să nu fiu eu altfel? Dacă toți își pasează unii altora pastile de descurajare, de ce să nu fiu eu cel care să vorbesc altfel? Observați? Nădejdea unui credincios este determinantă în îmbunătățirea acestei lumi. O să vă dau câteva exemple și mărturii din Scriptură. Mai întâi, aduceți-vă aminte că Domnul Iisus, după înviere, li s-a arătat viu ucenicilor și n-a vorbit cu ei cu privire la, măi, cum o să fie în cer, mă, să știi că vă pregătesc. Asta a spus-o înainte. Cuvântul ne spune în Fapte 1:3 că a vorbit cu ei despre împărăția lui Dumnezeu un concept vast. Da, în timpul vieții i-a învățat să se roage și i-a învățat să spună: vie împărăția ta, facă-se voia ta, și copiii ar putea spune după mine, precum în cer, așa și pe pământ. Și dacă Dumnezeu te-a lăsat astăzi să trăiești pe pământ, întreabă-te cum se întâmplă voia lui Dumnezeu în realitatea din preajma ta. Observați că noi suntem agenții prin care Dumnezeu înnoiește, îmbunătățește această lume. O să vă dau un alt exemplu. Deschideți împreună cu mine în 1 Corinteni, capitolul 15, cuvântul, suntem în capitolul legat de învierea, destinat doctrinei învierii, o adevărată simfonie a învierii. Și în mod surprinzător, acest capitol care tratează tema învierii pe diverse paliere, brusc Pavel aterizează înapoi în lumea reală și spune următoarele, versetul 58. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucru Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Pavel spune, din pricina învierii, osteniți-vă în lucrare, în lucru Domnului, pentru că e singura osteneală care merită. Tot Pavel scria celor din Filipi și simțea viața lui că era în tensiunea între a se muta acasă la Domnul și a rămâne în continuare în trup. Haideți să citim adevărul acesta și deschideți cu mine în Filipeni, capitolul 1, versetul 23. Filipeni 1, 23. Nu vreau să citim versetul acesta. Cuvântul spune așa. Sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine. Dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup. Și sunt încredințat și știu că voi rămâne și voi trăi cu voi toți pentru înaintarea și bucuria credinței voastre. Într-un sens, fiecare credincios e chemat să trăiască în această tensiune. Ar fi cu mult mai bine, dar vă este de folos să rămân. Doar un om care are nădejde aceasta va ști să își alimenteze viața cu perspectiva glorioasă pe care o are Dumnezeu și va fi dispus până la ultima picătură să o toarne aici pentru folosul altora. Un ultim gând. Nădejdea creștină este în final descoperită doar la înnoirea acestei lumi. Vreau să ascultați ce spune Scriptura și îngăduiți să vă citesc în 2 Petru, capitolul 3, adevărul acesta. În 2 Petru, cuvântul spune așa. Versetul 13. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care va locui neprihănirea. Nădejdea creștină va fi descoperită doar la noirea acestei lumi. E important să ne uităm încă o dată la planul general al lui Dumnezeu și să înțelegem că întotdeauna felul lui Dumnezeu de a lucra a fost dintr-o catastrofă să înnoiască lucrurile și să le ducă pe un alt plan. Gândiți-vă, de exemplu, după catastrofa căderii, Domnul Iisus a reînnoit, l-a ales pe Avram și a continuat istoria. Da, a fost o altă catastrofă, Babel, mai apoi robiile, potopul sau toate celelalte realități. Rețineți, ăsta e tiparul. E catastrofă, e dezastru, dar Dumnezeu este Cel care înnoiește, scoate din cenușă și face ceva nou. Convingerea noastră ca și copii al lui Dumnezeu este că câtă vreme trăim aici pe pământ, ochii noștri pot doar întrezări ceea ce va fi. Dar nu poți fi sigur, nu poți fi deslușit în înțelegerea ta. Pentru că Scriptura ne spune că ceea ce se vede nu mai poate fi nădăjduit. Însăși noțiunea de nădejde arată implicit că ceva încă nu-i descoperit complet. Pavel spune în 1 Corinteni 13, acum cunoaștem în parte, dar când va veni acel desăvârșit, acest în parte se va termina. Și noi aici pe pământ trăim în nădejde, întrezărim o realitate, dar nu o cunoaștem de plin. Dar vine o zi când nădejdea noastră va fi deslușită. Ioan spune, acum suntem copii al lui Dumnezeu. Și ce vom fi? Nu s-a arătat încă. Și cine vrea să priceapă cerul nou și pământul nou, este imposibil. Dragii mei, ne este greu să pricepem cum a făcut Dumnezeu lumea la început. Câteva indicii, dar începutul și veșnicia nu sunt obiectul cercetării științifice. Prin credință pricepem cum a făcut Dumnezeu lumea din nimic și prin credință putem să pricepem că Dumnezeu va putea să noiască lumea după ce va trece prin focul judecății și va arde cu trosnet. Nu-mi cereți mie să vă explic nici una, nici cealaltă. Sunt incapabil să o fac. Dar mă uit în Scriptură și descoper că Dumnezeu ne-a dat suficiente indicii care să ne ajute să înțelegem că Dumnezeu care l-a înviat pe Hristos și a început un proces de noire, e Cel care va noi și cerul și pământul și trupul nostru și domnia și locuirea neprihănirii. Simplu, mai întâi, El care ne-a noit pe noi, va noi și trupul nostru. Scriptura îmi spune, El va schimba trupul stării noastre smerite. Dragii mei, asta face învierea. Și când vedem cât de greu se desprinde sufletul de coaja aceasta a trupului, când vedem că boala îl mănâncă, când întrebăm, Doamne, ce o să fie? Este nădejde că într-o zi trupul de slavă preia anumite elemente din acest trup. Și Cel care l-a înviat pe Hristos din morți, Duhul Lui e Cel care ne va învia și pe noi. E noirea aceasta. Apoi e noirea întregii creații. Dragii mei, Domnul e Cel care a lăsat creația să suspine, dar e Cel care într-o zi va înnoi și creația. Și creația noită va fi infinit mai frumoasă decât Edenul dinaintea căderii. Și în plus, cuvântul spune, pe cerul și pământul acesta nou va domni neprihănirea. Pentru că Cel care domnește e însuși Domnul și Mântuitorul nostru, slăvit să fie numele Lui. Întrebarea pe care mă pun la încheiere, vrei o astfel de nădejde? Vrei să poți să ai și tu nădejde, indiferent de ceea ce se întâmplă mâine, poimâine? Am un singur lucru de spus. Hristos în noi, nădejdea slavei. Cum îl primești pe Hristos, așa primești nădejdea. Dumnezeu te obligă mai întâi să te aducă la punctul la care să îți dai seama că nădejdile tale sunt înșelătoare. Și exact cum spunea psalmistul altă dată, acum, Doamne, ce mai pot nădăjdui eu? Când ai ajuns la acest punct, atunci poți să spui, în tine îmi este toată nădejdea. Frați și surori, într-o vreme în care nădejdile înșelătoare abundă, ești convins de nădejdea învierii? Fă și tu exact ceea ce a făcut psalmistul. Acum, Doamne, ce mai pot nădăjdui eu? În tine, numai în tine, îmi este nădejdea. Amin.